ko darīja kolēģi, ir atlaids atsākt saimas sēdi pēc mūsu pārtraukuma. Aicinu visus laipni ieņemt savas vietas saimas sēžu zālē, lai varam turpināt darbu. Un, kolēģi, vispirms informēšu, ir saņemti divi priekšlikumi darba kārtības grozījumiem. Tātad pirmkārt deputāti Liena Gātere, Andris Šuvājevs, Selma Teodora Levrens, Kaspars Briškens, Jana Simanovska un citi lūdzu grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par saimas deputātes Lienas Gāteres ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tāpatās arī deputāti Liena Gātere, Andris Šuvājevs, Selma Teodora Levrense, Kaspars Briškens, Jana Simanovska un citi lūdzu grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par saimas deputātes Lienas Gāteres ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tagad turpināsim izskatīt tātad darba kārtības jautājumus un kā nākamais mūsu uzmanībai ir likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Otrajā lasījumā saņemta divi priekšlikumi. Un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Ilze Stobova.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi. Šobrīd mēs izskatām likumprojektu grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā otrajā lasījumā. Un pirms tam es vēlos jums minēt to, kāpēc vispārībā šis likumprojekts un kādu nozīmi viņš nes. Un šeit ir jāsaka tā, ka viņam ir ļoti būtiska ne tikai tehniska izmaiņa, bet jauna kārtība, kādā valsts pārvaldē notiks apmaiņa ar datiem. Un šeit šis likumprojekts iniciatīva ir nākusi no valsts prezidenta kancelējas un likumprojekts paredz to, ka centrālā statistikas pārvalde ir galvenā datu turētāja, kura tur datus un apstrādā drošā vidē. Tas ir jauna pieeja un kāpēc viņa vispārībā ir radusies, tāpēc, ka līdz šim valstī ir aptuveni 700 valsts informācijas sistēmu, ir 200 datu turētāju, un lai vispārībā valsts iestādes varētu apmainīties ar datiem, tad šobrīd varētu teikt, ka tie ir 1300 cilvēku gadi, lai juridiski vienotos par datu apmaiņu. Šobrīd šī birokrātiskā šķēršļu gūzma tiek noņemta nost, un te ir jāuzteic valsts iestādes, kuras savstarpēji sadarbojās ļoti veiksmīgi. Šo priekšlikumu izstrādāšanā tika iesaistīta gan ekonomikas ministrija, gan viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Centrālās statistikas pārvaldes ministrija, valsts ieņēmuma dienests, kā arī pašvaldības un dažādos līmeņos. Līdz ar to šie priekšlikumi ir sagatavoti ļoti kvalitatīvi un visām pusēm savstarpēji vienojoties. Līdz ar to pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2. Otrais priekšlikums.
Pirmā priekšlikuma arī deputāti tātad piekrīt tā iekļaušanai otrajā priekšlikumā.
Otrais priekšlikums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums izstrādāts pamatojoties uz juridiskā biroja priekšlikumu, papildinot to ar vārdiem un vietējā līmeņa. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projekta trešajam lasījumam ir 20. janvāris šis gads.
20. janvāris, deputāti piekrīt. Paldies! Izskatīsim likuma projektu grozījumu grāmatvedības likumā pirmajā lasījumā budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Aiva Vīksne.
Cienējams Saeimas sēdes vadītāji, kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 25. gada 17. decembra sēdē skatīja un atbalstīja izskatīšanai pirmajā lasījumā ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu grāmatvedības likumā. Likuma projekts paredz iekļaut tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2023/2864 es iekļaujot pantu par informācijas nodošanu Eiropas vienotajam piekļuves punktam jeb ESA. Likuma projekta mēķis ir nodrošināt, lai publiskojamie dokumenti, kurus iesniedz ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma subjekti un likuma par iegūst rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādi iesaistīto komercdarību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādi subjekti tiek nodot ESAP un precizē grāmatvedības likuma tvērumu attiecībā uz tās subjektiem. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu grāmatvedības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 20. janvārs.
20. janvārs. Deputāti piekrīt. Paldies. Tagad izskatīsim grozījumus enerģētikas likumā otrajā lasījumā. Par četriem priekšlikumiem mūs informēs Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi, ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāji. Tātad šodien skatām grozījumus enerģētikas likumā, kurus izskatīs Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā. Grozījums tātad iesniedz deputāti Patmalnieks, Felss, Labucis, Skuiņa, Rubeni un Krasta, un tie paredzēja ierobežot uzņēmumu peļņu, kas darbojas Rīgas siltuma tirgū. Un komisija saņēma tātad četrus priekšlikumus, kuriem klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbes pirmais priekšlikums tika atbalstīts, un tas paredz veidu, kādā mainīt veidu, kādā tiek noteikta siltuma cena konkurējošā siltumenerģijas tirgu, kur ir vairāk siltumenerģijas piegādātāji kādā tirgu, piemēram, Rīgā, tad būs tā, ka tagad varēs noteikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija noteiktu cenas līmeņa atzīmi, pēc kuras arī būs siltumenerģijas ražotājiem jāvadās. Un ko tas dos? Tas attieksies ne tikai uz Rīgu, bet arī uz visām Latvijas pašvaldībām. Tas dos iespēju nākotnē plānot siltumenerģijas tirgu tirgus attīstību arī citās pašvaldībās ienākt vairākiem ražotājiem, tādiem moderniem ražotājiem kā datu centri un cita veida atlikuma siltuma ražotājiem, kas ļautu dažāda veida, kas ļautu samazināt arī patērētājiem tās izmaksas, kas veidojas par siltumenerģiju. Un komisijā šis likumprojekts tika, šis priekšlikums tika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debatas un vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, ieklausieties. Šī piedāvātā likuma norma, kas pirmais priešlikums, otrais, trešais, ceturtais, pēc būtības līdzīgi, faktiski bija gandrīz viens pret viens likuma normu, kas attiecīgā enerģētikas likuma 49. pantā jau bija laika posmā no 2022. Līdz 2024. Gadam. Šī norma tika izslēgta no šī likuma. Kādēļ? Jo tā reāli nedarbojās. Regulātors tā arī nespēja noteikt tarifus šiem neatkarīgiem ražotājiem. Tie necentās arī iesniegt šos tarifus, un likums vienkārši tika acīm redzami ignorēts. Es pēc kā varēja arī vairākus gadus pēc kārtas arī šo normu faktiski ignorēt. Kur mums ir pārliecība, ka šobrīd atgriežoties pie šādas dekoratīvas normas, kaut kas atkal mainīsies. Vienlaikus kolēģis atgādinu, ka mēs parlamentā esam izveidojuši izmeklēšanas komisiju, kur profesionāli visu frakciju pārstāvju enerģētika. Rīgas siltums tā skaitā un ne tikai šo normu šobrīd izvērtē visus argumentus, kādēļ mēs esam nonākuši pie tādas situācijas, ka Rīgas iedzīvotājiem, un ne tikai Rīgas iedzīvotājiem, nākas pārmaksāt par siltumu, kādas preventīvās darbības ir jāveic gan likumā, gan ministra kabineta noteikumos, lai novērstu šīs normas. Un es gribētu tiešām, ka mēs sagaidām profesionālu slēdzienu, profesionālu gala ziņojumu ar rekomendācijām, kuras mums ir jāpaveic, lai mēs panāktu acīm redzamu rezultātu. Nevis dekoratīvi atgriezties pie normām, kuras no 22. līdz 24. gada jau pēc būtības bija ietvertas likumā un kuras attiecīgi 24. Gadā tika izslēgtas, jo viņas nedarbojās, viņas nestrādāja. Mēs nevaram atbalstīt balsot par šiem priešlikumiem, jo mēs saprotam, ka tas ir dekoratīvi un realitātē bez kopēja izvērtējuma, bez skata uz visu šo problemātiku kopumā, mēs nespēsim šo problēmu reāli atrisināt.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā varu norādīt, ka minēto problēmu par regulātoru funkciju pildi to risina nākamie priešlikumi, un kā likumprojekta anotācijā bija norādīts, ka šis likumprojekts uz orientēts uz to, ka atsevišķiem neatkarīgiem siltumenerģijas ražotājiem ierobežot likumprojekta autoru prāta nesamierīgo peļņu, kas viņiem veidojās, ja šādi te cenas griesti nav noteikti. Komisijas vārdā aicina atbalstīt priešlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par tātad pirmo enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbes priekšlikums tika atbalstīts, un tas paredz to, ka regulators nosaka maksimālās siltumenerģijas iepirkuma cenas noteikšanas kārtību. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbes priekšlikums arī tika atbalstīts, un tas paredz to, ka Rīgā šīta kārtība stājas spēkā 2026. gada 1. oktobrī, un pārējā Latvijā sākot ar 2028. gada 1. oktobri, lai dotu skaidrību un prognozējamību potenciālajiem investoriem, kuri vēlētos ienākt siltumenerģijas tirgu citās Latvijas pilsētās. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbes priekšlikums tika atbalstīts, un tas uzrunā debatēs iepriekš izskanējušo problēmu par to, ka nevarēja laicīgi pieņemt lēmumus iepriekš. Šeit noteikts regulātoram uzdevums līdz 26. gada 1. jūlijam izstrādāt attiecīgās regulējumus, lai šīs te līmeņa atzīmes varētu maksimāli cenu varētu noteikt. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
22. janvārs priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Deputāti piekrīt, tātad priekšlikuma iesniedzam līdz 22. janvārim. Paldies. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskās zonās otrajā lasījumā. Un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edmunds Jurevits.
Cienījamie kolēģi, budžeta komisija strādājusi tikpat šakli kā tautsaimniecības komisija. Par šī likuma projekta būtību Pleškānas kundze jau diezgan precīzi iezīmēja, tā kā strādājām gan čakli, gan intensīvi, bet uz otro lasījumu nebija saņemti priekšlikumi, tā kā aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Komisijas vārdā aicinu noteikti 21. janvāri kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Deputāti piekrīt. Tātad 21. janvārs. Paldies. Līdz ar to esam izskatījuši visus jautājumus no likumdošanas sadaļas. Tagad lēmuma projektu izskatīšana. Un Sociāla un darba lietu komisija ir iesniegusi lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta biobanku likums otrajam lasījumam līdz 2026. gada 20. februārim. Dēļ lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu līdz 20. februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Un, tagad pāriesim pie nākamās darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, celšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Un deputāti Nauris Puntulis, Jurģis Klotiņš, Artūrs Butāns, Ilze Indriksoni, Jānis Grasbergs, Ināra Mūrniec, Jānis Vitenbergs, Jānis Dombrava, Edmunds Teirumnieks un Uģis Mitrēvits ir iestieguši lēmumu projektu par neuzticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai. Vai iesniedzēja vārdā kāds vēlas paust viedokli? Puntuļkungs lūdzu, tad vispirms vārds Naurim Puntulim iesniedzēja vārdā.
Cienītā sēdes vadītāja, cienītā premjere, cienītās dāmas, godātie kungi, kolēģi, zemes sabiedrības uzticēšanās līmenis Saimai un ministra kabinetam. Šie vārdi mūs neglaimo nevienu. Skaitļu valodā runājot tie svārstās zem 30%. Un iemesli tam ir daudz un dažādi, gan Ziltiņa kunga šodien pieminētie nekvalitatīvie likumprojekti, ar kuriem mums nāks bieži strādāt, gan lēmumi, kurus mēs pieņemam, bet neizpildam. Un nacionālā drošības koncepcija ir tipisks piemērs tam. Atgādināšu, ka tā paredz atteikšanos no Krievu valodas sabiedriskā medijā ar 26. gada 1. janvāri, kas jau ir pagājis termiņš pirms pāris nedēļām. Tātad Saimas lēmums nav izpildīts. Jā, nenoliedzam padarīts ir ļoti daudz, taču, ja man kā deputātam ir jāatbild uz jautājumu vai Saimas lēmums, kas to paredz ir izpildīts vai nav, atbilde ir nav. Tas ir Saimas lēmums, kas netiek pildīts, un mūsu pienākums ir reaģēt, jo mēs kā deputāti nedrīkstam vairot tiesisko nihilismu. Un tādēļ esam soli atpakaļ uz ministru kabinetu, kur tika izstrādāta un pieņem šī nacionālās drošības koncepcija, piedaloties visām ministrijām iekšlietu ministrijas pārvaldībā. Par visu ministru kabinetā pieņemto lēmumu izpildes nodrošināšanu ir atbildīgs premjers. Sepuli ir tiešais lēmuma izpildītājs, bet premjeram ir instrumenti, kā sadarbībā ar Saimu nodrošināt, lai šis Saimas lēmums pilda, šo Saimas lēmumu pilda arī Saimas ievēlētie Sepuli P pārstāvji, tātad trūks tikai labās gribas. Šo labās gribas trūkumu apstiprināja arī Saulīša kunga ievēlēšana Sepuli, kurš atzinās, ka nepildīs nacionālās drošības koncepciju, bet vienalga tika ievēlēts jaunai vienotībai balsojot par. Atgādināšu, ka Saulīša kunga ievēlēšanai nepietika koalīcijas balsu un iztrūkstošās balses šim lēmumam nodrošināja partijas stabilitātei. Šis ir papildus arguments, kādēļ par nacionālās drošības koncepciju, kas ir ne tikai drošības jautājums, bet mūsu partijas uzskatā arī vērtību jautājums, mēs prasām politisko atbildību tieši no premjeras. Lūdzu atbalstīt šo premjeras demisiju.
Paldies, un tagad vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Jā, labdien, godātie Saimas deputāti. Tā kā ir sācies jauns gads, novēlu jums visiem izturību. Galvenais, lai Latvijā tiešām arī valdītu mierpilna un cieņpilna situācija, un galvenais visiem arī labu veselību. Nu, šajā gadā esat sākuši faktiski ar valdības vadītājas demisijas pieprasījumu izskatīšanu, bet es domāju, ka šī ir arī laba iespēja tiešām izstāstīt un pateikt paldies deputātiem, kas arī atbalstīja to, ka mēs stiprinām latviešu valodu un jau 2023. Gadā atbalstot Saimā arī Nacionālās drošības koncepciju, ir faktiski arī vairāk kārtīgi turējuši rūpi ievēlējot jaunus sepulu padomes locekļus un konsekventi arī uzklausot sepulu padomes viedokli, kas veido saturu, kā arī norādīja Puntuļkungs. Šajā gadā mēs varam jau tad vērot, ka mums vairs nav radio 4 radiokanāls, LR4 radiokanāls, jo no šī gada tāds vairs nepastāv, apraides atļauja ir anulēta, un valdība tiešām ir konsekventi stiprinājusi latviešu valodu gan izglītības sistēmā, pārējot uz mācībām tikai valsts valodā, gan arī sabiedriskajos medijos. Un šī ir arī tāda iespēja izstāstīt, ka tiešām ilgtermiņā mums līdz šim daudzu gadu garumā nebija izdevies stiprināt latviešu valodu varbūt tādā līmenī, kā mēs to būtu gribējuši. Un jāsaka, izrādījies ir, ka tas darbs nav bijis nemaz tik ātrs, bet no 26. gada, manuprāt, ir izdarīts vairāk nekā jebkad iepriekš. Un arī ziņas Latvijas televīzijā LTV 7 krievu valodā ir pārtraukts jau kopš pagājušā gada. Un LTV saturs var tikt, protams, tulkots, bet ne vairāk kā 10% angļu valodā, franču, krievu, vācu, ukraiņu valodās. Un es domāju, ka latviešu valoda patiesi ir mūsu identitātes, mūsu valsts pastāvēšanas viens no vissvarīgākajiem stūrakmeņiem. Un tāpēc paldies arī Saimai, kura pieņēma arī šo ziņojumu no valdības, kas vispār kopumā skatās uz latviešu valodas stiprināšanu pilnīgi no cita skatu punkta, un arī daudz lielāku uzmanību pievēršot varbūt ne tādiem atsevišķiem elementiem, kur mēs sodam kādu pārkāpē, bet kā mēs skatāmies, kā mēs tiešām mērtiecīgi strādājam pie tā, lai latviešu valoda tiktu lietota, kurš par to atbild, un izglītības un zinātnes ministrija kļūst arī par tādu galveno vadošo šīs latviešu valodas ieviešanā. Ja mums vairs nav divvalodīgās skolas, mums vairs nav nepieciešams arī kaut vai pašā izglītības un zinātnes ministrijā veidot tādas struktūras, kas uzraudzīja šīs citas skolas. Protams, no 2026. gada arī vairs nebūs atsevišķas krievu redakcijas Latvijas sabiedriskajos mēdījos, un ir tikai viena redakcija, kas strādā pēc vienotiem principiem, nu tāpat kā skolās. Un tas prasa zināmas pārmaiņas, tas prasa zināmu arī pārkārtošanos pašās šajās organizācijās, un man jāsaka, ka tas sen jau bija jāizdara, bet man ir prieks un lepnums par to, ka mēs to esam izdarījuši. Tāpēc arī liels paldies Nacionālās apvienības deputātiem, kas ir pievērsuši īpašu uzmanību šiem jautājumiem, un vienmēr tas ir bijis arī jums svarīgs jautājums, jo, manuprāt, latviešu valodu mēs pārāk bieži esam lietojuši, lai varbūt to izmantot kaut kādiem mērķiem, bet netik daudz viņu esam izmantojuši tiešām, lai viņu stiprinātu. Un es domāju, ka tas, ka SEPLP ir vairāk kārtīgi informējis Saeimu, un SEPLP patiešām ir arī tā neatkarīgā institūcija, kas atbild par saturu, ir stāstījis, kādi ir viņas plāni, jo SEPLP atskaitās Saeimai, ne valdībai, un to arī deputāti ļoti labi zina. Bet skaidrs, ka viņi ir arī norādījuši, ka viņi vēlas ievērot satversmību. Tāpat pie valsts prezidenta ir bijušas diskusijas par to, kas tad ir uzskatāms arī Latvijā par vēsturiskajām valodām. Un es domāju, šī diskusija noteikti būs, jo mums vēsturiskās valodas ir gan ebreju valoda, gan poļu valoda, gan daudz šīs valodas, ko SEPLP vēlas arī ievērojot satversmi atstāt Latvijā kā būtiskas, un es domāju, neviens arī neiebildīs, ka tā tas arī ir. Tāpēc es domāju, ka saturs, kāds viņš tagad vēl taps, noteikti vēl mainīsies, saturs latviešu valodā tiks stiprināts, bet paralēli, protams, dzīvojot Eiropas telpā, dzīvojot demokrātiskā valstī, kurā mēs ievērojam satversmi, būs un pastāvēs arī dažādas mazākumu tautību valodas. Jo mēs esam demokrātiska valsts, mēs vēlamies, lai arī cilvēki mazākumu tautību valodās arī varētu Latvijā pastāvēt. Tāpēc man ir jāsaka, ka Nacionālās drošības koncepcija bija gana drosmīga, un tās debates līdz tam, pirms tika pieņemti visi šie lēmumi, noteikti bija ļoti karstas. Bija jautājumi, kā tad to izdarīs un ko izdarīs. Bet, manuprāt, tas ir izcinājums, kāds šobrīd ir rasts, ka mums vairs nav ne Radio 4 kanāla, ne LTV ziņas krievu valodā, ne arī redakcijas vairs dalās šajās divvalodīgajās plūsmās, ir liels sasniegums. Un es domāju, visam ir vajadzīgs laiks. Mēs šobrīd arī runājam par to, kā mēs varētu poļu valodu, pieņemsim daudz vairāk tomēr arī ļaut viņu vēsturiskajās vietās stiprināt. Mums ir svarīgi arī, lai latgaliešu identitāte tiktu stiprināta dažādos raidījumos. Es domāju, šie būs jautājumi, par kuriem mums būs jārunā un jāmeklē tie labākie veidi, kā mēs varam stiprināt arī šīs mums ļoti svarīgās valodas. Bet tas, kā arī ukraiņu valoda ir ienākus, kas nav Eiropas Savienības valoda mūsu telpā, tas ir tikai likumsakarīgi. Un es domāju, mēs visi lepojamies ar to, ka mēs bijām vieni no pirmajiem Eiropā, kas uzsāka raidīt ukraiņu valodā, mēs nodrošinājām subtitrus, un tā arī ir valoda, kas mūs spēcina. Tāpēc es domāju, pats galvenais ir turpināsim stiprināt latviešu valodu. Es arī saku lielu paldies Saeimas deputātiem, kas ir akceptējuši to, arī ko dara šobrīd Cepls. Ir piedalījušies diskusijās, kas nav bijušas vienkāršas. Arī paldies, jāsaka, Valsts prezidenta kancelei, kas rīkoja šo arī tādu daudz plašāku diskusiju, kā tad mēs varēsim iziet no šīs situācijas veiksmīgi, kurā mums vairs nebūs šie divvalodības kanāli, tai pašā laikā atrodot labus risinājumus, lai saturs tomēr būtu bagāts arī mazākumtautībās. Bet, manuprāt, jāsaka, ka nākamai Saeimai nu jau būs iespēja arī vētīt nākamo latviešu valodas ziņojumu, un es novēlu arī, lai mums izdodas stiprināt gan skolās, gan arī integrējot šeit atbraukušos ukraiņus tādā latviešu valodā, par kuru mēs lepojamies paši. Tāpēc liels paldies un aicinu, protams, neatbalstīt šo demisijas pieprasījumu, bet vēlos pateikt visiem deputātiem, visiem, kas ir strādājuši par latviešu valodas stiprināšanas, lielu paldies! Arī opozīcijai.
Paldies. Un uzsākot debates, vārds deputātam Edmundam Ziltiņam, frakcijas vārdā.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, ministra prezidenta kundze, Latvijas tauta. Uzdosim jautājumu. Vai ministru prezidente Evika Siliņa ir pelnījusi šobrīd demisiju saņemt? Es domāju, ka liela daļa sabiedrības teiktu, ka tā ir. Jo šie te neatrisinātie jautājumi, kas šobrīd ir ļoti aktuāli valstī, jautājums par migrantiem, nelegālo migrāciju, par to, ka Igaunija spēja nodrošināt, lai viņiem nevajadzētu uzņemt šos te migrantus. Latvija to nespēja, un tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Tas ir tik svarīgs jautājums, tas ir eksistenciāls svarīgs jautājums Latvijai par šiem te migrantiem. Latvija nespēja aizstāvēt savas tiesības saistībā ar šo jautājumu. Nākošais jautājums. Es gribētu teikt, ka tas ir jaunās vienotības zelta pālis konservēts Krišjāņa Kariņa gaumē. A, kurš to izdarīja? A, kurš ir vainīgs? Cienītie. Vairāki 10 miljoni ir iekonservēti Daugavā un vēl nez cik miljoni tiek šobrīd izsaimniekoti visā šajā te projektā. Kurš, ticiet man, netiks iedarbināts, viņš netiks pabeigts tas projekts. Tanī pat laikā Latvijas valsts ceļiem trūkst, lai mēs sakārtotu sākotnējās aplēsēs, pieņemsim, uztaisītu šo te Via Baltica četrjoslu ceļu, lai mēs uztaisītu Ventspils virzienā līdz Tukumam četrjoslu ceļu, lai mēs uztaisītu Rīgas apvedceļu četrās joslās, lai mēs glābtu cilvēku dzīvības, trūkst 1,7, nu 1,8 miljardi, to mēs nevaram atrast. Naudas nav. Pilnīgi nevajadzīgam Rail Baltic projektam nauda ir. Naudu atradīsim. Bet nebūs. Nebūs, šis te projekts netiks pabeigts. Latvijas ekonomika. Paskatieties, kas mums nāk pa datiem. Ja to būtu devusi kāds SKDS vai vēl kaut kas droši vien teikt, ka tie nav īsti dati, no Eiropas nāk. Latvija ir kuļās pa visām pēdējām vietām visos ekonomiskos rādītājos. Kā kaut kāda statistika tā trešā no beigām, otrā no beigām un tā tālāk.
Ziltiņkungs, pieturieties pie faktiem.
Prieks un lepnums par to, ka tika likvidēts Radio 4. Ziniet, cik cilvēki tika atlaisti? Cilvēki, kas ir veltījuši savu mūžu Latvijas Radio, cīnījušies par Latvijas valodu, latviešu valodas, tā teikt, popularizēšanu, uz barikādēm bijuši. Un te pēkšņi pirmspensijas vecumā viņus vienkārši izmet uz ielas. Viņi vairs pat nevar maksimā, viņus neņem pat pa kasieriem. Prieks un lepnums par to. Tātad secinājumi sekojoši. Es aicināšu savu frakciju nebalsot, jo šis te jautājums formulētais, formālais jautājums, kurš ir pieprasījumā, es personīgi viņu nevaru atbalstīt un lūkšu arī savu frakciju nebalsot. Bet es esmu pārliecināts, ka ja ne nākošu un aiznākošu nedēļu, tad tuvākajās nedēļās Latvija pirmajā vietā par manis iepriekš minētajiem, šiem te svarīgajiem, vitāli svarīgajiem jautājumiem Latvijas neatkarībai, Latvijas drošībai, Latvijas eksistencei, Latvija pirmajā vietā sagatavos demisijas pieprasījumu ministru prezidentei. Un jāsaka tā, ka nevajag jau no tā baidīties, kā saka, šie jautājumi mums ir atrunāti. Tehniskā valdība ļoti labi nostrādās līdz nākamās saimas sasaukumam un redzēsiet, nebūs ne sliktāk, ne labāk, varbūt pat labāk būs. Lai kancelējas vadītājs uzņemās vadību, valsts sekretāri, lai aizpilda ministru vietas un būs vēl labāk. Ja negluži nodot visu vāru mākslīgam intelektam, tad šīta tehniskā valdība padarīs savu darbiņu labi un varbūt pat ļoti labi. Un arī būsim līdzīgās pozīcijās uz vēlēšanām, jo tas ir skaidrs jau un šobrīd redzams, kā valdošie izmanto šo te savu administratīvo resursu, lai nomelnotu konkurentus, lai viņiem neļautu piedalīties kaut kādās debatēs un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Tātad tas tiek izmantots administratīvais aparāts. Ja nebūs valdība un būs tehniskā valdība, visi būsim vienādās pozīcijās. Tā kā tā, draugi, pārdomas. Protams, ka Evika Siliņa ir pelnījusi demisiju, bet es vēlreiz atkārtošos un lūkšu partiju Latviju pirmajā vietā atturēties no balsojuma. Paldies.
Nākamajai vārds deputātei Svetlanai Čulkovai, frakcijas vārdā.
Kolēģi, labdien! Nu, ko es gribu jūs visus apsveikt, priekšvēlēšanas laiks sacies. Nacionāla apvienība, jums bija baiga laba ideja. Ministrs prezidents pieprasīja jums par to, ka viņai vajag tomēr atstāt šo vietu. Bet to, ko jūs uzrakstiet savā anotācijā, nu, atkal krievu valoda. Atkal krievu valoda. Es jums ieteicu aiziet uz mūsu bibliotēku. Tur ir dažādas vārnīcas, un es ceru, ka jūs varat arī atrast cits vārds. Piemēram, veselība. Izglītība, labklājība, drošība, jūs mīļākais vārds, bet viņš nav minēts anotācijā, jo tur, man liekas, 5 vai 6 reizes ir minēts krievu valoda. Protams, mēs par to, ka šai valdībai nedrīkst strādāt. Viņa strādā ļoti, ļoti slikti. Mums ir ļoti, ļoti zemi visi rezultāti pēc statistikas, to, ko minēja mans kolēģis. Bet Nacionāla apvienība. Tagad katru ceturtu dienu mēs strādāsim kopā ar jums par jūsu lemumu projektam, kur būs minēts krievu valoda. Dombrau kungs, mēs kopā ar jums strādājam izmeklēšanas komisijā. Krievu valoda nav problēma. Mums ir tagad citas problēmas, un jūs to saprotat. Trīs sēdes mums bija, vai ne? Jūs dzirdējat, ko mums tur stāstīja? Kur ir problēma? Krievu valoda? Vai citi pilsoņi, kas tagad brauc uz Latviju? Kolēģi, Ideja tiešām bija laba. Demisija. Bet nu krievu valoda. Nacionāla apvienība. Nē.
Ties nākamajam vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Es gribētu, lai opozīcijas darbs man prasītu lielāku piepūli. Lai mums būtu jāanalizē, grūti jāmeklē, kur jums piekasīties pie jūsu koalīcijas vai valdības darba, bet jūs paši izdarat šo opozīcijas smaizīti mūsu vietā. Jūs faktiski nesat katru nedēļu mums savas neizdarības, kā glīti iesaiņotas stāstus. Un faktiski mums būtu jānes vairākas demisijas vienā nedēļā. Jūs vienīgā grūtā izvēle šobrīd opozīcijā ir izšķirties. Vai primāri nest iekšlietu ministra demisiju, kura bezdarbības dēļ Latvijai nāksies uzņemt imigrantus, vai arī tomēr premjeras demisijas pieprasījumu, kura pieļauj, ka valsts iestāde nolēmj šajā taupības budžetā tērēt sešciparu summu, lai 2026. Gada sabiedrisko mediju pasūtījumā iekļautu krievu valodu. Vēlos pasvītrot, ka neviens likums Latvijā neliek veidot saturu krievu valodā. Atveriet likumu LV un pārliecinieties par to. Neviens likums Latvijā neliek no nodokļu maksātāju līdzekļiem apmaksāt saturu krievu valodā. Šāda likuma nav, ja kāds jums saka pretējo, tad šis cilvēks izplata nepatiesību. Arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu 3.7. pants, kas uzdod veidot saturu mazākumtautību valodās, nepasaka, ka starp šīm mazākumtautību valodām ir jābūt krievu valodai. Līdz ar to ievērot nacionālās drošības koncepciju pārtraukt veidot saturu krievu valodā nav pretnostatījams šim te manas minētajam pantam par pienākumu veidot saturu mazākumtautību valodā. Un to vai jūs kāds nesaprot no jums, vai arī jūs cenšaties vienkārši ignorēt šo faktu. Toties Nacionālā drošības koncepcija nosaka no 1. janvāra atteikties un pārstāt finansēt saturu krieviski. Un jautājums, kādēļ tas netiek nodrošināts? Kāpēc ne premjera, ne arī valsts prezidents, kura deleģētais pārstāvs ir Sepulpa vadībā, neaizstāv Nacionālās drošības padomē un Saimā izskatītu drošības dokumentu izpildi? Vēlos atgādināt, ka Sepulpa vadībā vienotība ar Rosļikovu partijas balsīm ievēlēja Sepulpa padomas locekli Saulīšu kungu un vienotība ar Šleseru balsīm iebalsoja Sepulpa padomas locekli Klapkalnas kundzi. Un jūsu šī te imitētais strīds, ka jūs esat pretinieki, tad, kad runa ir par drošības dokumentu vai valsts valodas pozīcijām, tas jūsu sarkanās līnijas saplūst, jo jūsu balsojumi un nostājas diemžēl sakrīt. Un šeit es vēlos norādīt arī, ka Sepulpa, kas ir neatkarīga iestāde, nespēja man kā deputātam atbildēt, kurš ierosināja 2026. Gadā piešķirt, tātad izmantot līdzekļus piešķirtos satura veidošanai krievu valodā. Neviens nav devis šādu mandātu, jo nevienā likumā tas nav rakstīts. Budžeta komisijā, kad mēs piešķīram finansējumu, nekas netika par to teikts, arī uz mūsu jautājumiem atbildot par to. Netika teikts, ka tiks veidots saturs krievu valodā. Es veicu atkārtots rakstiskus pieprasījumus, un uz ko man Sepulpa nespēja atbildēt. Tātad man kā deputātam viņuprāt nav tiesības zināt, kura ir tā persona, amata persona, jo pat ja mēs visi nolēmtu savu kādu pie atbildības, ka viņš nepilda mūsu Saeimas lemto, būtu jāzina, kura ir tā amata persona. Viņi vienkārši atsakās sniegt šo informāciju Saimai par to, kurš ierosināja, kurš lēma. Ja viņi saka visi kopā, nu, bet arī padomes sastāvā kādam taču jānāk ar ierosinājumu un jāsaka, hei, mums tur koalīcija un premjera atbalsta, liekam arī nākamgad tērējam naudu saturam krieviski. Nu, kāds pasaka to pirmais? Manuprāt, mums ir tiesības zināt, kurš ir nācis. Vai mums jātais ir vēl viena izmeklēšanas komisija? Mums jāiet uz tiesu? Nu, kādi instrumenti vēl mums jāizmanto, lai mums parlamentāriešiem būtu šāda informācija? Un valdība vienkārši noskatās šo, vai pat man liekas, ka pat aizstāv šo situāciju. Līdz ar to esam uzmanīgi arī retorikā. Manuprāt, šeit teiktais, ka ir jau labas lietas, Latvijas Radio 4 vairāk nebūs, un kaut kur mēs stiprinām latviešu valodu. Es vēlos teikt, ka likumus vai nu pilda vai nepilda. Nav tāda iespēja. Nu, ziniet, mums jau kaut kādu labo gribu parādījām un pussolīt spērām. Tad jau mēs arī pret uzņēmējiem varētu teikt, nu, ka nu, viņš jau pa pusē tur nodokļus nomaksās, viņš labo gribu parādīja, pārējos likumus varam viņam neatiecināt. Tā nav nopietna attieksme no valdības vadītājas. Ciliņš kundze teica, ka atteikšanās no Krievu valodas esot bijis jādara jau sen. Nu, tad ir tas slavenais teiciens, ka vislabākais laiks, kad rīkoties, bija vakar, un otrs labākais laiks, kad rīkoties, ir šodien. Tad rīkojamies šodien, ja vakar tas nav izdarīts. Vēlos norādīt, ka šīs liecina par konstitucionālu krīzi. Ja valdība nespēja rīkoties, ja Saeima nespēja rīkoties un neatkarīga iestāde uzurpē varu, dara kaut ko tādu, ko likums viņiem nepaģēra darīt, dara kaut ko tādu, kas ir pretēji drošības dokumentam, kaut kas, ko viņi paši ir izdomājuši. Manuprāt, tas liecina par konstitucionālu krīzi un vēlreiz vēlos pasvītrot, ka šī ir arī valsts prezidenta atbildība, jo viens no trim sepulu padomes locekļiem ir valsts prezidenta virzīts. Sagaidam aktīvu rīcību no valdības vadītājs, un tā kā līdz šim iestājoties datumam, kad Krievu valodai bija jāpazūd no sabiedriskā mēdīša, šis nav noticis, līdz ar to šodien pieprasam Ciliņas kundzes demisiju. Un noslēgumā vēlos teikt, ka mani pieredzējušie kolēģi parasti saka, ka vienotība kā valdības vadošā partija parasti nav atsaucīga valsts valodas jautājumiem, līdz pienāk vēlēšanu gads, un tad sāk latviskoties, lai parādītu savu patriotisko stāju. Izskatās, ka šis sasaukums būs izņēmums, jo arī pēdējā vēlēšanu gadā mēs redzam, ka jūsu attieksme valodas jautājumos saskan ar Rosļikovu partiju. Aicinu atbalstīt demisiju.
Vārds deputātam Edmundam Jurevicam.
Cienījamie kolēģi, sveicināti šajā vēlēšanu gadā. Šī ir piektā demisijas pieprasījums ministra prezidentē Evikai Siliņai šī sasaukuma laikā, bet ņemot vērā, ka šis ir priekšvēlēšana gads, esmu pārliecināts, ka būs vēl daudzi un daudzi demisijas pieprasījumi, un kā jau šodien no daudzām frakcijām dzirdējām, gandrīz katru otro Saeimas sēdi mēs sāksim vai beigsim ar kādu ministra vai premjeras demisijas pieprasījumu. Kopumā, protams, priekšvēlēšanu laikā to var saprast. Atceramies, pirms Rīgas domas vēlēšanām, kad Šlesers mēģināja kļūt par Rīgas mēru, nu, tad trīs demisijas katru nedēļu pēc kārtas bija, un tad mēs stundu klausījāmies ļoti neargumentētas lietas, bet nu, līdz ar to, kad Šlesers kļūt par ierīnas Rīgas domas deputātu, tā situācija uzlabojās. Bet es gribu teikt Puntuļkungam, visu cieņu, jūs savu demisijas pieprasījumu no jūsu izpratnes argumentējāt ar jūsu faktiem. Bet es atļaušos šoreiz nepiekrist arī Butānkungam un jums par to, ka šī Evikas Siliņas valdība nav stiprinājusi valodu. Tieši otrādāk, šajā laikā mēs esam pārgājuši uz pilnīgu valsts valodu izglītībā. Sabiedriskie mediji ir skaidri pārgājuši uz valsts valodu. Radio 4 un citi kanāli sabiedriskajos medijos vairs nesegregē sabiedrību, bet balstās uz valsts valodu. Līdz ar šo budžetu, beidzot, mēs esam beiguši subsidēt preses izdevumus, kas iznāk tajās valodās, kam nav nekāds sakars ar Latviju vai Eiropas Savienību. Tas arī ir šis valdības Evikas Siliņas padarītājs. Valoda šajā Saeimā un valdībā ir stiprināta ļoti daudz, skaidrs, kad vēl kolēģi ir mājas darbi, un mums ir jādara vairāk. Bet tas, ko mēs šodien dzirdam, no vienas puses šodien Zivtiņa frakcija, varam tā nosaukt, rīt Šlesera frakcija vai Liepiņas frakcija, staka, ka viss ir slikti, šī sliktā valdība tur ierobežo Krievu valodu, citi Šlesers pat soli, ka viņš nāks apakaļ pie varas atjaunošo Krievu valodu visos medijos. No otras puses saka, mēs neko neesam izdarījuši. Nu, man liekas, ja abas puses mūs diezgan skarbi lamā, tad šī valdība ir izdarījusi tieši to, kas ir bijis nepieciešams, pragmātiski stiprināt valsts valodu, gan darba tirgu, mēdījos, skolās, visā spektrā. Vai darbs jādara uz priekšu? Šaubu nav, un es esmu pārliecināts, ka šī valdība arī to turpinās darīt. Un ne tikai šī valdība, es iekšā ticu, ka vismaz 5 no 7 frakcijām Saeimas arī šajā atlikušajā Saeimas termiņā ir gatavi turpināt, stiprināt valsts valodu. Bet man ir divi aicinājumi, kolēģi. nepolitizēsim valsts valodas stiprināšanu, bet kopīgi vienosimies par to, jo tajā brīdī, ja mēs piecas frakcijas spējam vienoties par valsts valodas stiprināšanu, tad arī mēs šo izdarām. Ir ļoti daudz, kas šajā saimā izdarīts, lai stiprinātu valsts valodu, kolēģi. Neberam sev arī pelnus uz galvas. Nedodam to prieku tiem politiskiem spēkiem, kas grib vērsties pret valsts valodu, un par šo jautājumu savā starpā nešķeļamies. Un vēl izmantojot iespēju, ka šī ir pirmā saimas sēde šajā gadā, un šogad būs saimas vēlēšanas oktobrī. Kolēģi, protams, mums ir un būs politiskās domstarpības šajām piecām valstiskajām frakcijām, bet tomēr es aicinu visiem saprast to, ka gan tie politiskie, populistiskie spēki, kas ir parlamentā un ārpus parlamenta, tikai to gaida, kad mēs valstiskie spēki turpinam savā starpā ķīvēties, lai oktobrī populisti un prokremliski spēki pārņemtu varu, kā viņi to mēģināja izdarīt Rīgas domas vēlēšanās, un viņi to neizdarīja. Tā kā, kolēģi, es aicinu šajā priekšvēlēšanu gadā būt vienotiem, neatbalstīt demisiju un strādāt konstruktīvi.
Paldies, un tagad vārds deputātam Edgaram Tavaram frakcijas vārdā.
Kolēģi, mums ir premjere, kuras valdība nevar vai negrib nodrošināt nacionālā drošības koncepcijā noteikto. Mums ir premjere, kuras valdība mierīgi noskatās, kā tirdzniecība Krievijas sit augstu vilni. Mums ir premjere, kuras valdība joprojām ļauj ērti un ar komfortu katru dienu no mūsu starptautiskās autovestas pirmā perona doties uz Krieviju. Mums ir premjere, kuras valdība tieši apdraud Latvijas drošību un attīstību, bezatbildīgi uzkraujot valstī un cilvēkiem nepaceļamu parādu nastu. Tā negrib vai nespēj samazināt acīm redzamus valsts izšķēdīgus tēriņus. Toties ar patiesu prieku reklamē valsts budžetu un stāsta, cik viss ir labi, un ciniski lieloties, ka šī reklāmas kampaņa izmaksā tikai 6 centus uz katru Latvijas iedzīvotāju. Taču, ja mēs saskaitītu, cik izmaksā katram Latvijas iedzīvotājam šīs valdības satiksmes ministru Pāļi Daugavā, cik izmaksā absurdās valdības komunikācijas kampaņas, konsultācijas un pētījumi, sadārdzināti un nevajadzīgi IT projekti, pārmaksāti ierēģi, tad mēs saprastu, ka šī valdība Latvijai ir stipri par dārgu. Šodien šis darba kārtības jautājums ir par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai. Jā, un tas burtiski to arī nozīmē, ka šeit vairs nav ne mazākās ticības tam, ka šī valdība un viņas ministri varētu mainīties un kaut ko savā atpalicībā mazināt un neturpināt šo stagnācijas kursu. Jo atsēdēt līdz galam šajās siltajās vietās ir vienīgais šīs valdības acīm redzamais mērķis un uzdevums. Mēs neticam un neusticamies šai valdībai. Tā nedara labu ne šai valstī, ne sabiedrībai kopumā neko. Taču pārfrāzējot kādu aizjūras prezidenta teikto, protestētājiem palīdzība ir jau ceļā. Vairs tikai 8 mēneši.
Paldies. Vārds deputātam Edvīnam Šņorem.
Labdien, cienamie kolēģi. Saimas apstiprinātajā nacionālās drošības koncepcijā bija noteikts, ka no 2026. Gada janvāra valstī ir jāizbeidz apmaksāt Krievu saturu sabiedriskajos medijos. Tagad ir 2026. Gada janvārs, un ja mēs atveram sabiedrisko mediju lapu, tad redzam, ka Krievu valoda tur vēl ar vien ir. Un ir pat svarīgākā vietā nekā līdz šim. Kāpēc svarīgākā? Tāpēc, ka tur ir virkni valodas, kas ir pazudušas no valodu izvēles. No 2026. Gada LSM ir atteikušies nevis no Krievu valodas, bet no Baltkrievu un no Poļu valodas. Tātad burtiski te pirms minūtēm 20 Siliņas kundze stāstīja, ka nu, mums ir Poļu valoda, mums ir, var sakot, svarīgi uzturēt nacionālu identitāti, tā tālāk, ja. Latvijā galu beigās ir arī 40 000 poļu, bet LSM no 2026. gada ir atteicies no poļu valodas. Līdz šim Latvijas valsts kaut formāli centās radīt priekšstatu, ka tai rūp šo mazākumu tautību identitātes saglabāšana, ka tā nav kaut kāda viena pelēka krievvalodīgā masa, kā to mēģina attēlot Krievija, bet izrādās, acīm redzot, ka ir. Nu, vismaz Latvijas valsts šādi uz šiem cilvēkiem skatās, kā uz krievvalodīgajiem, ar kuriem ir jārunā krievvalodā. Vakar Rīgā ieradās augsta līmeņa Polijas delegācija. Aizsardzības ministrs atklāja konferenci Polijas un Latvijas strateģiskās aizsardzības sadarbību. Un tur izskanēja, ka mēs sagaidām no Polijas, nu, ka viņi būs tā viena no pirmajiem, kas nāks mums palīgā, ja Krievija mums uzbruks. Līdzīgi kā 1920. Gadā, ja, kad poļa armija izdzina komunistus no Latgales. Un ik viens, kas ir interesējies pa vēsturi, nu zina, ka šāda poļu iesaiste ir diezgan, tā nav nejauša, jo Polija ir dziļas vēsturiskas saites ar Latviju, tad dzīvo poļu minoritāti, kur Polija vienmēr ir atbalstījusi. Polija sūta šajien poļu valodas skolotājs, finansē poļu valodas apgūmu. Tātad visādi demonstrē, ka viņai rūp poļu minoritāte Latvijā. Un šajā situācijā Latvija tagad paziņo, ka no 26. Gada izbeigs atbalstīt poļu saturu un tā vieta atbalstīs krievu saturu. Un vienlaikus tātad aizsardzības ministrs grib, lai poļi nāk mums palīgā pret Krieviju. Nu, neadekvātāku un Latvijas drošībai kaitīgāku lēmumu ir grūti iedomāties. Un ja kāds domā, ka poļi to neievēros, tad es iesaku izlasīt pēdējo rakstu, ko poļu redakcija savā LSM lapā nopublicēja, un tur ar vāju slēptu rūgtumu ir teikts, es citēju, attiecībā uz saturu poliski Latvija nenoliedzam kļūs nabadzīgāka. Krievu valoda gan Daugavas krastos paliks uz ilgu laiku. Nu, poļi šādas lietas neaizmirst, mēs to ļoti labi zinām no vēstures. Nu, man nav skaidrs, kā tas var būt izdevīgi Latvijai, kā tas atbilst Latvijas nacionālajām interesēm. Un tāpēc arvien biežāk tiešām sāk rasties iespaids, ka Latvijas mediju politika top nevis Rīgā, bet kaut kur Maskavā. Jo pretruns ar Latvijas nacionālajām un drošības interesēm ir arvien biežāks un kliedzošāks. Tie, kas lobē krievu valodu sabiedriskajos medijos, mēģina to pamatot ar rūpēm par mazākumu tautībām. Un tā kā vislielākā mazākuma tautība mums ir krievi, tad Latvijas valstī obligāti ir jāapmaksā arī krievu saturs. Aptuveni tāds ir cepla arguments. Tiek minēta arī skaitļi, ja, kad ir 62% krievu no visām Latvijas mazākuma tautībām. Bet tie ir klai meli. Jo tāpēc, ka tie krievi, kuri šeit ieradās pēc 45. Gada, nav uzskatām par mazākuma tautību, tāpat kā tie, kas šodien ierodās Mariupolē no Krievijas. Ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija viņš šādi droši vien attēlos pavisam drīz, bet tas nenozīmē, ka arī mums jādara tāpat. Vismaz sepulu pasūtītajos pētījumos es ieteiktu pieturēties pie Saeimas pieņemtajiem lēmumiem, nevis pie Krievijas interpretācijām. Atgādināšu, ka Saeimas pieņemtajā likumā par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību Latvijas skaidri definēja, ka termins nacionālās minoritātes nozīmē tikai Latvijas pilsoņus un tikai tos Latvijas pilsoņus, kas paudzē milgi tradicionāli dzīvojuši Latvijā. Tā kā, es domāju, ir pilnīgi skaidrs, viss saprot, ka tas 4 miljonus nepilsoņu plus Krievijas pilsoņu jau nav uzskatām par nacionālu minoritāti jau pēc definīcijas Saeimas pieņemtās. Un nobeidzot. Krievu valoda Latvijā pilnīgi nekas neapdraud. Latvijā tā ir pašpietiekama, kā mēs visu to ļoti labi zinām. Tajā jau tagad ir pieejams viss saturs, ko vien var iedomāties. Sākot no portāliem, avīzēm, žurnāliem un entajām radiostacijām. Nekas tāds nav nevienā citā Latvijas mazākuma tautību valodā, kurām tiešām varbūt vienai otrai šāds atbalsts būtu vajadzīgs, piemēram, jau minētajiem poļiem. Bet tagad izbeigt šo saturu, un tā vietā vēl papildus valsts nav dot Krievijas saturu, krievu valodas saturam, tā manā uztverē tiešām tā ir diversija. Un tie autori šim lēmumam, es pieņemu, nešaubos, ka pienāks diena, ka viņiem par to būs jāatbild. Tā kā es aicinu atbalstīt šo demisiju. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Cienījumā saimsēdes vadītāji kolēģi, laimīgi visiem jauno gadu un saistībā ar šo demisijas pieprasījumu vēlos arī no savas puses iezīmēt, manuprāt, tos svarīgākos jautājumus, kurus mēs redzam šeit parādāmies. Mēs pirmkārt redzam, ka šī politiskā interese par mēdiju un tīpaši sabiedrisko mēdiju darbu ir būtiski augus pēdējos gados Latvijā, bet arī plašāk globāli. Ir gan uzreiz arī jānorāda, ka diemžēl šī interese pārsvarā izpraužas kā centieni kontrolēt un noteikt pieļaujamo un nepieļaujamo saturu, ko žurnālisti strādājot sabiedriskajā mēdijā drīkst radīt. Manuprāt, ir zīmīgi, ka tieši pēdējās nedēļās un mēnešos mēs redzam aizvien vairāk esošo un topošo politiķu komentārus par sabiedrisko mēdiju, kuru mērķis ir diskreditēt tā darbu. Mums ir tagad viens režisors, kurš žurnālistus sauc par propagandistiem un faktiski draud izrēķināties ar sabiedriskā mēdija vadību. Kā ierasts ir arī viens šlesers, kurš ar sabiedrisko mēdiju diskreditāciju nodarbojas gadiem ilgi, tāpēc šāds valdības demisijas pieprasījums saistībā ar sabiedriskā mēdija redakcionālo politiku nav nevainīgs politisks gājiens, bet tas ir ārkārtīgi zīmīgs solis šajā vēlēšanu gadā. Un no šī viena mēs varam secināt, ka arī Nacionālās apvienības politiķi labprāt piedalīsies akcijās, kas cenšas balināt stingri novilkto robežu starp politiku un neatkarīgu sabiedrisko mēdiju. Lai arī Nacionālās apvienības frakcija pieprasa valdības demisiju, tomēr neizliksimies neredzam, ka patiesībā šī frakcija vēršas pret sabiedrisko mēdiju. Un ja vien varētu, tad šodien pieprasītu LSM valdes atkāpšanos. Tieši tā. Centieni ietērt LSM vadības lēmumus kā drošības apdraudējumu ir uzskatāmi par centieniem vājināt uzticību sabiedriskajiem mēdijam. Turklāt ir jāņem vērā, kā ik viens no mums zina, ka šis notiek kara laikā tepat mums kaimiņos, tad laikā, kad ikvienam politiķiem vajadzētu īpaši domāt par informatīvās telpas drošību un dažādiem veidiem, kā uzrunāt auditoriju. Mans teiktais gan nekādā gadījumā nenozīmē, ka politiķi nedrīkst izteikt savu viedokli par sabiedriskā mēdija un žurnālistu darbu. Tomēr mums ir svarīgi nodrošināt, ka katrs no mums zina savu lomu demokrātiskas sabiedrības arhitektūrā. Nereti politiķiem pieprasa uzņemties atbildību par gandrīz visām problēmām, kas ir sabiedrībā. Bet ir arī reizes, kad paši politiķi vēlas uzurpēt sev lielāku varu nekā tiem pienāks. Un tieši mediju politikā, manuprāt, ir ļoti svarīgi ievērot atbildību sadalījumu. Ņemot vērā Nacionālās drošības koncepciju, Kultūras ministrija sagatavoja un ministru kabinets apstiprināja mediju politikas pamatnostādnes, kuras noteica jaunu pieeju, mazākuma tautību atspoguļošanai un uzrunāšanai. Tikmēr sabiedriskie mediji ir izstrādājuši jaunu vidēju termiņu stratēģiju, kura pamatojoties uz auditorijas paradumiem, paredzēja slēgt Latvijas Radio 4 un veidot apvienotu digitālo ziņu redakciju, kas veido saturu gan latviešu, gan citās valodās. Un šajā stratēģijā ir svarīgi, nevis kādā valodā sabiedriskais medijs šo sabiedrības daļu uzrunā, jo lielākā daļa labi saprot latviešu valodu, bet ka sabiedriskais mēdijs arvien vairāk runā un iekļauj savās programmās mazākuma tautības un viņu viedokļus un veido vienotu sociālo atmiņu. Citos pētījumos jau redzam, ka sabiedrība precīzāk izprot vēsturi, piemēram par Latvijas okupāciju, un arvien vairāk sabiedrības, kas ģimenē runā krievu valodā, sāk atzīmēt Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Tomēr visam šim jautājumam neizbēgam ir skaidra politiskā dimensija, ko Nacionāla apvienība ir mērķtiecīgi kultivējusi vairāku desmitu gadu garumā. Tā ir politika, kas valodu cenšas padarīt par lojalitātes apliecinājumu. Šāds politiskais ietvers ikvienu, kurš ir uzaudzis ģimenē, kurā runā krievu valodā, cenšas padarīt par aizdomīgu elementu Latvijas sabiedrībā. Un nevēlti tādas partijas kā Saskaņa un tagad arī Stabilitāte kopā ar Stepaņenko patiesībā jūtas ārkārtīgi ērti šādā ietverā. Jo šīm partijām pieeja ir faktiski identiska. Valoda kā lojalitātes apliecinājums. Nevelti abi šie flangi jūtas komfortabli šādā cīņā, jo kopīgais bieži vien ir vairāk nekā atšķirīgais. Nacionāla apvienība visu šo gadu laikā ir centusies pārliecināt tik vienu, ka jebkāda krievu valodas izmantošana šķeļ sabiedrību un veicina paralēlas informatīvas telpas. Tomēr paralēlas informatīvas telpas rodas no atšķirīga satura, netik daudz no izvēlētās valodas. Ja sabiedriskais mēdījis piedāvā saturu krievu valodā, bet šis saturs veicina latviešu valodas apguvi, tas balstās Latvijas konstitucionālajā kārtībā un ir kā tilts uz kopīgo, nevis atšķirīgo, tad es uzskatu to par pareizu un pozitīvu lēmumu. Nacionāla apvienība ierasti veido savu politisko kapitālu un vēlēšanu taktiku ap jautājumiem, kas ir emocionāli pielādēti un kas izraisa dusmas iedzīvotājos. Valodas un etniskais jautājums nenoliedzami vienmēr tāds ir bijis. Tomēr šajos turpmākajos 9-10 mēnešos es aicinu citas Saeimā pārstāvētās frakcijas gan apvienoto sarakstu, gan jauno vienotību, gan ZZS neļauties šai taktikai. Latvijā ir vesela paaudze jauniešu, kuri ir dzimuši jau neatkarīgā valstī. Viņi ir gājuši Latvijas skolās, mācījušies Latvijas vēsturi, strādā Latvijas uzņēmumos, maksā nodokļus un savas politiskās vērtības veidojuši Eiropas, nevis Krievijas, informatīvajā telpā. Daudz no šiem jauniešiem ir uzauguši ģimenē, kurā runā krievu valodā, un tajā pašā laikā viņiem bieži tiek likts justies tā, it kā šī valoda automātiski padarītu viņus aizdomīgus. Tomēr valsts uzdevums ir veicināt viņu piederību sabiedrībai, nevis testēt ar lojalitātes eksāmeniem. Lielākā daļa jaunākās paaudzes krievvalodīgie ir Latvijas patrioti, kuri ļoti labi pārvalda latviešu valodu. Tas ir skaidrs pierādījums, ka integrācija ir ne tikai iespējama, bet arī noteikti dabiskā veidā. Šie jaunieši nav problēma, kas jāatrisina. Viņi ir Latvijas nākotnes daļa, cilvēki, kuri bieži domā latviski, runā vairākās valodās un sevi skaidri redz Eiropas demokrātiju telpā. Šie ir jaunieši, kuri iestājās par to, lai Latvijas saglabā dalību, piemēram, Stambulas konvencijā, apliecinot, ka vēlas redzēt Latviju Eiropā. Es uzskatu, ka politiķu darbs šajos jautājumos ir vadīt sabiedrību uz kopīgiem mērķiem. Latviešu valodai ir jābūt vienīgai, kopīgai, publiskajai valodai Latvijā, bet ceļš uz šo mērķi nav klusēšana, aizliegumi vai kolektīva aizdomīguma kultūra. Tāpēc uzskatu, ka patiesiem politiskiem līderiem ir svarīgi neatsvešināt to jauno sabiedrības daļu, kas jā, ir uzaugusi ģimenēs, kurā runā krievu valodā, bet kuri saprot un runā latviski, un kuri redz sevi kā daļu ne tikai no Latvijas, bet arī Eiropas. Šajos ģeopolitiskajos apstākļos tas ir īpaši svarīgi, tāpēc aicinu neatbalstīt šo demisijas pieprasījumu. Paldies!
Paldies! Tagad vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, protams, ka šis iemesls, ko tagad Nacionāla apvienība ir definējusi šajā pieprasījumā par demisiju, ir tāds, es atļaušos teikt, pašķidrs, manuprāt. Bet nu, tajā pašā laikā savulaik Alis Kapone arī tika apcietināts dēļ nodokļu nemaksāšanas, nevis dēļ saviem lielajiem citiem noziegumiem. Līdz ar to, lai arī tas pamatojums ir tāds pašķidrs, kā teicu, kopumā es atbalstīšu šo demisiju. Jo proti mēs, kā Saeima, kopumā esam atbildīgi par to, ko dara vai nedara valdība un valdības vadītāja kopumā. Un tā ir mūsu izšķiršanās šeit, 14. Saeimā, kurai, protams, darbs palicis tikai nepilns gads, vai mēs akceptējam šādu valdības darbu un par to uzņemamies atbildību, vai mēs esam gatavi tomēr veidot savādāku valdību, kas spēj reaģēt uz dažādiem mūsdienu izaicinājumiem, kuri, kā zinām, kā redzam, parādās arī gadu mijā katrā debesu pusē, katrā pasaules malā, un kas tieši vai netieši skan Latviju. Jaunās vienotības frakcijas vadītājs minēja, ka šeit Saeimā vairākums atbalsta latviešu valodas stiprināšanu, un tam es gribētu piekrist. Siliņas kundze gan nodalīja savā, nu pat runā, latgaliešu valodu no latviešu valodas. Un mans pienākums norādīt, ka tas nav pareizi. Latgaliešu, jeb latgalies latviešu valoda ir latviešu valodas daļa, valsts valodas daļa. Un līdz ar to latgaliešu pieminēšana pie mazākuma tautībām vienā vai otrā runā, vienā vai otrā veidā, vienā vai otrā pamatojumā ir nepareiza, neprecīza, un es katru reizi uz to norādīšu. Jo tas grauj Latvijas izpratni, Latvijas iedzīvotāju, Latvijas Saeimas deputātu izpratni par to, kas tad ir latviešu valoda un kāda loma tajā, kāda daļa tajā ir latgaliešiem. Cita starpā arī šodien deputātu jautājums iesniegts, kas ir adresēts Tieslietu ministrijai, kas ir arī Siliņas kundzes, protams, atbildībā. Tiešā vai netiešā, kur mēs Tieslietu ministrijai prasam vēlreiz skaidri norādīt likumos un citos vai citos ministru kabineta dokumentos, vai ir jau kāds ierobežojums Latvijas valstī lietot latgaliešu valodu, Latvijas valsts valodas daļu, jebkur. Mēs zinām, ka Saeimas deputāti dod zvērestus, ja nemaldos, jau vairāk par 20 deputātiem to ir devuši savulaik, tas bija kādam nesaprotams, kā tas var būt. Šobrīd tā ir normāla norma. Tāpat arī visās dzīves jomās, stiprinot latviešu valodu, valsts valodu, mums ir jāapzinās, ka latgaliešu valoda tās ir instruments to darīt gan Latvijā kopumā, bet jo ir sevišķi Latgalē. Un ja mēs runājam par Latvijas Radio 4, kuras darbību krievu valodā es personīgi atbalstīju, un manuprāt, tas bija instruments mums Latvijā uzrunāt Latvijas pilsoņus, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda, kas dažādu apstākļu dēļ, jā, arī Kremļa hibrīd operāciju rezultātā joprojām lieto krievu valodu saziņā, un, diemžēl, tur ir, tā teikt, nopelni gan Urbanoviča, gan Ušakova, gan šobrīd Elksniņa un Bartaševiča, gan, diemžēl, arī daļēji piedodiet arī citu partiju darbībā, kas atbalsta šo, piedodiet, Kremļa politikas naratīvu. Bet mums ar šiem cilvēkiem ir jārunā, viņiem ir jāizskaidro tās lietas, kas valstī ir svarīgas, gan par drošību, gan par izglītību, gan par citiem politiskajiem procesiem. Un ja mēs ar viņiem nerunājam, tad ar viņiem runā tikai Kremļa kanāli un tikai cilvēki, kas vienā vai otrā veidā ir saistīti ar Kremli. Manuprāt, tas ir apdraudējums Latvijas valsts drošībai. Bet ja to esam izdarījuši, lai tā būtu, cik es zinu, tad Latvijas Radio 4 frekvences vismaz Latgales teritorijā ir saglabātas, tad lūk, šis ir instruments, Siliņas kundze, kurā jūs, ja jūs sakat, ka jūs atbalstat latviešu valodas stiprināšanu un tai skaitā, manuprāt, latgaliešu valodu, tad uz priekšu šajās frekvencēs ir jāskan saturam, kas ir vajadzīgs Latgales iedzīvotājiem. Gan latgaliski un, ja nepieciešams, arī mazākum tautību valodās. Gan poļu valodā, Baltkrievu valodā, ukraiņu valodā. Un ja tur nedaudz tiktu atvēlēts kāda stunda par aktuālajām ziņām valstī, par to arī, ko valsts dara, un cik labs mums ir budžets, kā jūs reklamējat šobrīd visos plašsaziņas līdzekļos, da izdariet to arī krievu valodā, manis pēc, jo tie ir Latvijas pilsoņi. Tie ir cilvēki, par kuriem mēs nesam atbildību. Arī jūs. Latvija pirmajā vietā saka, ka viņa nebalsos par šo demisijas pieprasījumu. Nu, piedodiet, visi, kas balsos pret šo demisijas pieprasījumu, visi, kas nebalsos, vienā vai otrā veidā atbalsta šo valdību tāda, kāda viņa ir. Un tad ko mums paliks 14. Saeima atmiņā, kā saka vēsturē, ar to, ka mēs nebalsojam par pieprasījumu Siliņas demisijai. Es aicinu apdomāt tās frakcijas, kas šobrīd vēl nav izšķirušās, balsot par vai pret. Nebalsojot, jūs nozīmē, ka jūs neuzņematies atbildību par to, ko šī Saeima dara. To var darīt atsevišķos punktos. Es pats to dažreiz daru, jā. Un es par katru savu nebalsošanu varu nest skaidrojumu, pamatojumu, kāpēc es to daru. No jums šobrīd šis pamatojums ir, tad balsojiet par Siliņas valdību, un tas būs tieši un beidzot neslēpts signāls, ka Šlesera vai Zivtiņa frakcija atbalsta Evikas Siliņas valdību. Tā tas ir fakts, nevis vārdos, bet darbos. Tāpēc, kolēģi, es atbalstīšu šo demisiju, jo kopumā neatbalstu Siliņas valdības darbu, Jo es, kā Saeimas deputāts, nav svarīgi pozīcijā vai opozīcijā esošais, es nesu arī atbildību par šo visu, kas ir četros gados šajos sastrādāts. Un, kolēģi, es domāju, ka mums visiem ir jāapzinās, ka katrs no mums var nebūt 15. Saeimā. Mums neviens nedrīkst atlikt darbus uz nākamo Saeimu, uz nākamo valdību. Ja es nebūšu Bērziņa kungs, es tie priecāšos. Un ja jūs tur būsiet, es ļoti no jums prasīšu to pašu atbildību, ko iepriekšējos visus gadus, ko esat darījis šeit. Vai tikai komentējis no vietas, vai arī reāli iesaistījies darbos. Līdz ar to es atbalstu šo demisiju, jo manuprāt, valdība nestrādā atbilstoši reālai situācijā valstī un valoda tā skaitā. Šī valdība nav izmantojusi iespēju strādāt ar mazākumtautībām, ar ukraiņiem, ar poļiem, ar baltkrieviem, lai saliedētu, lai apvienotu Latvijas sabiedrību arī drošības risku priekšā. Diemžēl turpinās tā politika, ka mēs šeit runājam par pretvalodu. Es atbalstu šo demisiju, jo arī saistībā par manis minētajiem dažādiem hibrīd uzbrukumiem Latvijas valstī, mēs neesam devuši nopietnu un skaidru atbildi. Arī šobrīd notiekošais Rēzeknē ar koncertzāli Gors, es neiešu detaļās, bet tas ir simbolisks. Tā ir simboliska problēma, un šo jautājumu valdībai, manuprāt, būtu jāatrisina nekavējoties. Vienkārši Latgales koncertzāle Gors ir jāpārņem valsts īpašumā, jo citādāk, kā Siliņas kundze vakar izteicās Latvijas televīzijas intervijā, ka vēl tiek vērtētas kaut kādas tur iespējamie modeļi, ka varbūt valsts kopā ar pašvaldību kopā veidos tur kaut kādu nākamo pārvaldības struktūru. Tas viss rada neziņu pašreizējās koncertzāles darbinieku vidū. Ja koncertzāles vadītāja ir, manuprāt, pilnīgi bez jebkāda juridiska pamatojuma atsaukta, tas vēlreiz kārtējo reizi parāda šī, piedodiet, prokremliskā cilvēka, kas šobrīd ir pagaidu vadītājs Rēzeknes pilsētā, nodomus. Un ja jūs neticiet tiem, tad apskatieties arī šī paša cilvēka intervijas pēdējo 10 gadu laikā. Ja Latvijas drošības dienesti neko nevar izdarīt, kuri ir jaunās vienotības un šobrīd Siliņas kundzes paspārnē, tad kā lai es atbalstu šīs valdības tālāku darbību? Kā lai es uzņemos šīs valdības tālāko pastāvēšanu šos dažus mēnešus, jūs teiksiet? Bet mēs nezinām, kas notiks nākamo mēnešu laikā. Ne vienā vai otrā pasaules malā. Līdz ar to es aicinu balsot par šo demisiju, un es pats to darīšu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Kolēģi, es aicinu mums vienoties, ka mēs bez pārtraukuma strādājam līdz šīs darba kārtības sadaļas izskatīšanai. Viss piekrītam. Paldies. Tad vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, kolēģi. Godātie kolēģi, šodien mums Saeimā tāda maza jubilēja. Neliela, maza. Jau 5. reizi pa 9 mēnešiem tiek skatīts jautājums par neusticības ministru prezidentei Evikai Siliņai. Pats fakts, ka mēs šeit skatām jau 5. reizi, ir ļoti skaidrs signāls. Šī valdība nestrāda tā, ka tai jābūt un ka tai jāstrādā. Uzreiz gribu pateikt skaidri un neparprotāmi. Mēs un es nepiedalāmies Nacionālās apvienības priekšvēlēšanu kampaņā, bet Siliņa noteikti ir pelnījusi demisiju. Es neatbalstu Nacionālās apvienības sniegtā pieprasījuma pamatojumu. Manuprāt, šie argumenti ir ne tikai kļūdaini, bet plašāka mēroga ir kaitīgi valstī. Mēs nedrīkstam veidot politiku, kas saškel sabiedrību, atstum daļu no tas iedzīvotāju un faktiski pasaka, jūs mums neesat vajadzīgi. Tas nav valstiski, tas ir bīstami. Pat valsts prezidents savā jaungadā uzruna teica, ka mums jāsalidē sabiedrību. Mums jādomā, kā salīdēt sabiedrību, bet ne otrādi. Un viņš arī vēršās pret mums, pret partijām, pret frakcijām, saliedēt, nevis škelt. kad Latvija cīnās par savu neatkarību, neviens netika dalīts ne pēc valodas, ne pēc tautības. Un es gribu arī to pateikt Nacionālajai apvienībai un teiksim, tam patam Butānam, kad cilvēki bija uz barikādēm, mēs taču nedalījām viņus, bet jūs laikam neatceraties, jo 91. Gadā jūs bijat vēl neatņemama tēva daļa. Bet toreiz mēs nešķirojām un negribējām dalīt. Mēs saucam visus un tajā valodā, kādā viņi saprota tā. Un krievvalodīgi ir arī daļa no tā, ka mums ir savā valsts. Viņi balsoja, viņi piedalījās balsojumu par Latvijas neatkarību. Un mūsu neatkarība ir dabūta ar krievvalodīgo, tāpat arī ar krievvalodīgo balsīm. Un toreiz neviens neprasīja, kadā valodā cilvēks domā vai runā. Cilvēki nācā, balsoja, stāvēja barikādēs par neatkarību, par to valsti, kādā mums tagad ir. Un tagad, it īpaši, kad mums ir barikāžu nedēļa, piemiņas nedēļa, kāpēc tādi nezinu, priekšlikumi ir mūsu saimā, kad mums otrādi jācina viens otru. Jāpasaka paldies arī tiem cilvēkiem, kuri atnāca, un kuriem pateicoties tiem, mēs dzīvojam neatkarīgā brīvā valstī. Un tas ir fakts, ka arī krievvalodīgi cilvēki bija daļa no šī procesa. Šodien šie cilvēki dzīvo Latvijā, strādā, audzina bērnus, mazbērnus, maksā nodokļus un sauc šo zemi par savām mājām. Un jā, daļa no viņiem ir vieglāk, saprotamāk un drošāk saņemt informāciju savā dzimtā valoda. Valsts uzdevums ir informēt, nevis sodīt par valodu. Turklāt šobrīd mēs redzam vēl lielāku absurdu. Ar šādu politiku cilvēki tiek pastumti pretēju saturu, kas radīts nevis Latvijā. Un šīs saturs tiešām viņi vienalga lietos to saturu krievu valoda, bet viņš nav radīts Latvijā. Viņš rādīts ārpus Latvijas, citās valsts, un jūs zinat, kādā valstī. Vai tas stiprina Latvijas informatīvo telpu? Nē. Vai tas ir valstiski? Arī nē. Tāpēc vēlreiz. Demisija, protams, ir atbalstām, bet ne ar šo iemeslu. Jā, apvienotais saraksts arī saka, ka viņi šķīdeni ir vai kaut kā sliktāk ir sarakstīt anotāciju pie demisijas, rakstiet savu un pieprasiet, bet šo neatbalstiet. Bet, un tas ļoti būtiski, es atbalstu Evika Siliņas demisiju citu iemeslu dēļ, daudz nopietnāku iemeslu dēļ. Šī valdība nestrāda cilvēku un valsts intereses. Tā strādā haotiski, bez skaidras izpratnes par to, kā funkcionē vispār valsts kopumā. Evika Siliņa ir premjera kas? Neredz valsti kopumā, rēģē tikai pēc tam, kad problēmas jau ir eksplodējušās, nevadā procesu, bet konstatē sekas un, diemžēl, neuzrādā ne ekonomisko, ne pārvaldības domāšanu. Parunāsim konkrēti satiksmes nozari, mana mīļāka. Rail Baltica gadiem ilgi mēs brīdinājam par risku, par neskaidru finansējumu, par valdības trūkumu, vadības trūkumu. Un ko mēs redzam šodien? Zelta pālis Daugava ārts objekts, lieliskais objekts. Iesaldētu projektu un pēkšņi izbrīnu. Kā tā varēja notikt? Kā? Mēs par to jau runājam sen, bet valdība padomās tikai tad, kad problēma kļuva redzama visiem. Tālāk Air Baltica. Simtiem miljonu zaudējumu bez skaidrā plāna, bez atbildības, bez saprotamas nākotnes stratēģijas. Nauda tiek prasīta atkal un atkal, bet jautājums paliek neatbildēts. Kāds ir mērķis un kur ir tā robeža, cik mēs varam ieguldīt Air Baltica? Tālāk Via Baltica, reģionālie ceļi, sabiedriskais transports, tas pašas viņietas. Reisi tiek atcelti, reģioni tiek atstāti novārtam, mobilitāte samazinās un tas viss tieši ietekmē cilvēku ikdienu, darbu. Iespēja dzīvot arī ārpus Rīgas. Kas darās izglītības skolas, reģionas tiek slēgtas, kvalitāte arī krītās, skolēnu zināšanas līmenis pasliktinās, Bērni iziet no sistēmas ar zemiem rezultātiem bez valdības, bet valdība runa par reformām, kur reālo rezultātu cilvēki vispār nejūt. Ir īpaši darba devēji, kur uzņem tos jauniešus, kuri pabeidza skolu vai citas izglītības iestādes. Veselības aprūpē reģionos tiek slēgtas nodaļas pie ārstiem, jāgaida mēnešiem, gadiem rinda, arī bērniem tāpat. Cilvēki burtiski nesagaida savas rindas, burtiski nesagaida. Tā nav statistika un tā ir realitāte. Kas darās mums ekonomika un labklājība? Latvija atkal un atkal ir astē gandrīz visos reitingos. Pēc ienākumiem, pēc nabadzības riska, pēc dzīves kvalitātes. Un tas nav noticis vienā dienā. Tas ir sekas 15 gadu ilgai vienai politiskai domāšanas dominancei, kuras turpinājums ir arī šī valdība. Premjera runā par to, ka naudas nepietiek. Tajā pašā laikā solītā valsts izdevumu samazināšanas pārvēršas 170 miljonus eiro. Tas ir kosmetiskais skaitlis uz kopēja budžeta fona. Pat sava iekšēja saimniecība valdība nespēja ievest kārtību. Cienījamie kolēgi, tas viss kopā rada vienu, šī valdība nestrādā cilvēku labā. Tā nestrādā valsts ilgtermiņa intereses, tā dzīvo no krīzes līdz nākamajai krīzei. Un cer, ka sabiedrība vienkārši, pierādīs pie tā, ko viņa dara. Bet cilvēki vairs negrib pierast. Cilvēki grib redzēt gan atbildību no mums visiem, skaidru redzējumu un reālus darbus. Tāpēc mans secinājums ir skaidrs un neparprotams. Es neatbalstu šīs demisijas pamatojumu, ko piedāvā Nacionāla apvienība. Kopumā es atbalstu Siliņas valdības demisiju, bet pēc būtības, bet ne pēc tā, kā ir. Jo šī valdība nestrādā cilvēku labā, tā strādā pret cilvēkiem. Un Latvija ir pelnījusi labāku pārvaldību. Un ceru, ka tomēr ne pēc šīs situācijas, ne pēc šī iemeslā, bet tomēr valdība kritīs. Un mēs, kā teicam, arī Ziltiņa kungs, pieprasīsim demisiju, bet pēc citiem nosacījumiem. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie Saeimas deputāti, es tiešām paļaujos, ka esošai valdībai varbūt nav slikti nolūki, negrib darīt ļaunas lietas, bet tas kopējais darbiņš kaut kā nesanāk. Nesanāk vienā jomā, otrā, trešā, un tas, kas ir negatīvais, ka arī tās atbildības visu laiku tiek aizspēlētas projām. Šeit vairāki deputāti runāja par to, vai ir pareizi atcelt krievu valodas lietojumu sabiedriskajos medijos, bet par to jau vispār nav jautājums. Jautājums ir par nacionālo drošības koncepciju, kuru pieņēma prezidents, ministra kabinets, Saeima, kur ir ļoti skaidri pateikts, un vēl pirms es nocitēju šo fragmentu no nacionālās drošības koncepcijas, es aicinu visus, kuriem ir mobīlie telefoni rokā, kuriem ir datori, priekšā atver domēna adresi rus.lsm.lv un atveriet vaļā šo adresu un noklausieties, kas ir pateikts Nacionālā drošības koncepcijā. No 2026. gada 1. janvāra arī sabiedrisko mediju saturam jābūt tikai latviešu valodā un valodās, kas ir piederīgas Eiropas kultūra telpai. Tādējādi veicinot visu Latvijas iedzīvotāju piederību vienotai informatīvai telpai, kas ir balstīta latviešu valodā un citās Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības kandidātu valstu valodās. Valstī pārstājot finansēt saturu krievu valodā, tikt noslēgts vienotas informatīvās telpas izveides process. Ir ievērota Nacionālā drošības koncepcija vai nav? Manuprāt, nav. Arī Siliņas kundze, kad uzstājās, runāja par to, ka Latvijā ir mazākuma tautības, kuras būtu pelnījuši, ka tām tikt nodrošināts saturs viņu valodā. Es nevaru atrast poļu valodā. Viņi pieminēja, ka Latvijā ir poļi, sena mazākuma tautība. Nav poļu valodā LSM saturs pieejams. Krievu valodā gan ir. Neskatoties to, ka Nacionālā drošības koncepcijā bija pateikts, ka šis saturs būs izslēgts. Bet tas jau nav viss. Nu, šādi precedenti ir daudz un dažādi, kur kaut kas nesanāk. Un parasti atbildība tiek aizspēlēta. Nu, vakardien mēs redzējām šo precedentu, ka tagad tiek meklēts vainīgais, kurš tad būs atbildīgs par šo pāli Daugavā. Gribējās jau skatīties uz Briškenu kungu, bet viņš jau tika izmests par citiem pārkāpumiem no valdības ārā. Tad, kad bija runa par pārmērīgiem tēriņiem valsts pārvaldē, nu tad no Kariņa kunga tika vaļā kārlietu ministra. Skola 20-30 ir pietiekami liela izgāšanās, varētu meklēt atkal jaunu atbildīgo, bet jau Čakša kundze tika izmest no amata kā izglītības ministre. Par visām problēmām ar digitālajām lietām un lēno reģionālo attīstību arī varētu meklēt atbildīgo, bet vienu varam ministru Bērziņas kundze jau arī izmet Ciliņas kundze no amata, nu tad tagad es nezinu, ja pārāk liela sabiedrības uzmanība tiks pievērsta šai Nacionālās drošības koncepcijas neizpildei, ļoti iespējams, ka Lācis kundze būs kārta jums, jā, Ogiņas kundze jau arī tika, kā saka, atbrīvot nomad, bet varbūt tad atkal uz jums to atbildību aizfutbolēs tālāk. Nu, tas ir tas stils, ar ko mēs sastopamies. Problēmas, ko šī valdība ir radījusi, tāpēc, ka neizdodas to darbiņu pienācīgi veikt, ir pietiekami daudz, vai tie būtu sabiedriskais transports, vai tas būtu jautājums, ko jau te vairāki kolēģi pieminēja saistībā ar migrācijas kvotām. Es tiešām ticu, ka iekšliet ministrs bija ar vislabākiem nolūkiem. Nu, man grūtam nocēt, bet nu, es mēģinu tam noticēt. Bet valdība kopumā neizdarīja darbu, neizdarīja ārlietu dienas darbu, neizdarīja premjeras savā līmenī darbu. Pavisam noteikti neizdarīja šo darbu vienotības virzītais Eiropas komisārs Dombrovskis, jo tas ir Eiropas komisijas lēmums, ka tagad Latvija atšķirībā no Austrijas, Čehijas, Horvātijas, Polijas, Igaunijas būs spiesta piedalīties šajā migrācijas kvotu mehānismā, neatkarīgi kādā formā, bet būs spiesta piedalīties, kamēr šīs valstis panāca izņēmumu, kamēr šo valstu valdību strādāja pietiekami labi, efektīvi un panāca izņēmumu. Nav būtiski, kas ir formālais iemesls, es nepiekrītu šai argumentācijai no Zivtiņa kunga puses, es zinu, ka Latvija pirmajā vietā iebild pret Nacionālo drošības koncepciju, neatbalstīja to savulaik 23. Gadā, tāpat kā stabilitāte. Pēc tam jau neviens neatcerēsies, kas bija formālais iemesls, kāpēc ir apstiprināta Siliņas kundzes demisija. Bet ja demisija tiek apstiprināta, tā tiek apstiprināta. Ja jūs esat tie, kas aizstāv Siliņas kundzes formālu iemeslu dēļ, nu, tad var domāt, ka jūs balstat šo valdību. Tāpēc, ka koalīcijai noteikti šodien trūkst vairāk deputāti. Viņi ir ieinteresēti, lai kāds no opozīcijas tieši šodien nenobalso par šīs valdības demisiju. Es tomēr aicinātu citu frakciju deputātiem atbalstīt šodien šo demisijas pieprasījumu, jo var skaidri redzēt, ka šī valdība, lai kā gribētu, nu, tomēr to darbiņu nespēja paveikt kvalitatīvi. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Kolēģi, es vēlos atbildēt progresīvo frakcijai. Man nav skaidrs, kopš kura laika aizstāvēt krievu valodu kļuva mūsdienīgi un progresīvi. Progresīvi saka, politiķiem pieaugot interesi par mediju darbu, tā kā tādā, it kā risku jūs tajā saskatāt, bet jūs paši esat tie, kuri pusgadu ir iesaldējuši mediju apakškomisijas darbu. Jūs sakat, notiek sabiedrisko mediju diskreditācija. Nu, man liekas, ka ja kaut kas diskreditē sabiedriskos medijas, tad tas ir tas, ka tur joprojām tiek uzturēta šī krievu valoda. Jo sabiedriskajiem mēdiem ir ārkārtīgi būtiska loma krīzes situācijā, kā uzticamam informācijas kanālam. Un tieši tāds tas ir jāveido, bet jūs ar divvalodību tieši diskreditējat šo sabiedrisko mediju kā institūciju. Jūs sakat, ka šobrīd ir kara laiks, kad īpaši svarīgi domāt par informatīvās telpas drošību. Bet tieši tāpēc jau tapa šis dokuments. Tieši tāpēc drošības dienesti piedalījās šī dokumenta izstrādē. Un tieši tāpēc Nacionāla apvienība šodien prasa, lai šis dokuments būtu izpildīts. Citādi jūs, Švajev kungs, tēlojat, ka jūs zināt labāk nekā drošības dienesti. Faktiski šobrīd, ja premjera pieļauj, ka Nacionāla drošības koncepcija var nepildīt, tas ir precedents. Respektīvi valdība rāda, ka likumu var nepildīt. Jautājums, kāpēc iedzīvotājiem to pildīt? Kāpēc imigrantam, kurš šeit ir atbraucis, vai kaut kādam 9. maija svinētājam, kādēļ viņam runāt latviski un atteikties no krievu valodas, ja premjera pieļauj, ka valsts apmaksā neievēro drošības koncepciju un neatsakās no krievu valodas? Kādu piemēru jūs rādat? Progresīvie minēja, jā, ziniet, redziet, ir daudz jauktās ģimenes, kur dažādas tautības. Nu, pirmkārt, es vēlos progresīviem pateikt, šķirot pilsoņus pēc tautības nav diezko liberāls piegājiens. Eiropas valstu likumdošanas praksē ir pieņemts iedzīvotājus dalīt pēc valsts piedarības. Šīs valsts pilsoņi un citu valstu pilsoņi, kas ir ieceļojuši. Tāds ir dalījums. Nevis pēc tautības, nevis pēc tā, kādā valodā virtuvē palūdz kādu ēdienu padot. Tas mājas sarunvalodas paradumi nevar būt tas, kā mēs veidojam likumdošanu. Kas tas pa absurdi ir? Kāpēc Švajev kungs uzskata, ka tiem pilsoņiem, kam tautība krievs, būtu jāsaņem valsts apmaksātas privilēģijas, bet Latvijas pilsoņiem, kam tautība ir polis, šāda privilēģija nav nepienākas. Kādēļ? Vai tā nav diskriminācija? Vai tas nevalk uz kaut kādu rasisma pazīmēm? Jūs teicāt, ka jaunieši grib dzīvot eiropeiskajā vidē. Nu tad nodrošinam eiropeisku vidu, nevelciet jauniešus Krievijas infotelpā un divvalodībā. Izkāpjam beidzot ārā no tā. Tas nav eiropeiski. Un kas tas par stilu vispār? Dalīt pilsoņus pēc mājās lietotās sarunu valodas. Vai šajā sabiedriskā pasūtījuma saturā taisīt aptaujas, kurās iekļauj Krievijas pilsoņus. Mēs būvējam valsts politiku uz to, kā, ko pateicis Krievijas pilsoņus, kā viņš šeit jūtās, ko viņš grib redzēt televīzijā. Tas liekas pieņemam. Varbūt sāksim dalīt Latvijas pilsoņus arī labročos un kreiļos, gaišmatainajos, tumšmatainajos. Liekas absurdi, vai ne? Bet tieši tik absurdi ir jūs pieeja ar šo te mājās lietoto sarunu valodu. Dažāda attieksme pret viens valsts pilsoņiem ir atpakaļ rāpulīga pieeja, kas raksturīga totalitārismam, nevis mūsdienu Eiropas vērtībām un demokrātijai, dārgie progresīvie. Viens likums visiem Latvijas pilsoņiem valdībā, kamēr jūs vēl tur esat, varat izlasīt tas uz sienas, kur jums atgādinājums stāv. Bet mēs nedzirdējām šeit pašu galveno no Švajev kunga un arī ne no vienotības pārstāvjiem. Kurš tad ir tas likums? Kurš tad ir tas likums, kas jums liek tērēt valsts budžetu un arī nākamajā gadā, un šajā gadā iekļaut sabiedriskajā pasūtījumā krievu valodu. Un kāpēc mēs nedzirdējām? Jo nav tāda likuma. Neviens likums neliek apmaksāt saturu krieviski. Tas ir jūsu izdomājums. Vispār jau šodienas debats atstāja iespēju, ka mēs te plāno tikai izstrādāt to koncepciju, bet koncepcija ir izstrādāta. Respektīvi, vai nu tā ir jāievēro, vai tad godīgi nākat un sakat, ka jūs taisīstiet jaunu koncepciju, kurā krievu valodu jūs gribat saglabāt. Bet šī ir divkosība, ka jūs piekritāt, un mēs visi nobalsojam par koncepciju, kurā no krievu valodas jāatsakās, bet realitātē jūs to nedarat. Aicinu ievērot drošības koncepciju, atteikties no valsts apmaksāt krievu valodas saturu, lai nākotne visiem Latvijas pilsoņiem ir vienota, nevis divās dažādās infotelpās. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Naurim Puntulim otro reizi.
Cienītās sēdes vadītājas kundze, cienītā premjera, dažas refleksijas. Vispirms es svērsīšos pie Pleškānas kundzes. No jums gandrīz vai pārmetuma formā izskanēja, ka Artūrs Butāns barikāžu laikā vēl nebija pat zīmis. Es biju zīmis, es piedalījos barikādēs un es zinu, kādēļ es uz tām stāvēju. Es uz tām stāvēju par latvisku, Latviju, un diemžēl man jāatzīst, ar skumjām šis mērķis joprojām nav sasniegts. Un sestdien, svētdien, kad barikāžu pasākumos es kāpšu uz skatuves, es ar lepnumu spraudīšu pie atloka barikāžu dalībnieku piemiņas medaļu. Man ir jāsaka paldies Jurevis kungam, ka jūs precīzi nolasījāt manu vēstījumu akcentus, jo es apzināti izvairījos no satura, Nacionālās drošības koncepcijas satura, no diskusijām par latviešu valodu, kaut gan ticēt man, un jūs to labi zināt, man būtu ļoti daudz, kas par to teikts. Bet, kolēģi, mums ir problēma. Nacionālās drošības koncepcija ir Saeimas lēmums, un mēs visi šobrīd redzam, ka Saeimas lēmums netiek ievērots. Vai mums ir tiesības vairot tiesisko nihilismu un atstāt to neatrisinātu? Nē, mums tāda tiesība nav. Šis jautājums nevar palikt neatrisināts šādā vai tādā veidā. Tas ir jāatrisina. Un es aicinu premjeri, kur visticamāk šodien ar jūsu balsojumu paliks amatā, rast jautājumam šim atrisinājumu un šo jautājumu atrisināt. Lai mēs tiešām vairot sabiedrības uzticību gan Saeimai, gan ministra kabinetam un nevairot tiesisko nihilismu mūsu valstī. Paldies!
Un vārds deputātei Svetlanai Čulkovai otro reizi.
Vadītājiem, kolēģi, vēlreiz labdien. Nacionāla apvienība visu laiku šeit no tribīnas stāsta par nacionālas drošību. Man ir jautājums Nacionāla apvienība. Jūs atkal gribat aizliegt, pasniegt Latvijas ziņas, Krievu valoda, bet, piemēram, jūsu deputāti visu laiku skatās Krievijas propagandas kanālus. Kāpēc? Kāpēc Nacionāla apvienība? Nu, ja jums nepatika Krievu valoda, nepatika ziņas Krievu valoda, nu, tad pārbaudiet savus soctīklus. Nu, visu laiku, piemēram, Šņora kungs, nu, atvarēt viņu Twitteri. Nu, tur viss ir rakstīts. Es, nu, tiešām nevaru saprast, jums patika Krievu valoda vai nepatika Krievu valoda Nacionāla apvienība. Dombrava kungs.
Debates slēdzu. Līdz ar to jautājumu esam izskatījuši un lūdzu zvanu. Un balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai, kuru ir iesnieguši tātad deputāti Nauris Puntuls, Juris Klotiņš, Artūrs Butāns, Ilze Indriksone, Jānis Grasbergs, Ināra Mūrniece, Jānis Vitenbergs, Jānis Dombrā, Vedmunds Teirumnieks un Uģis Mitrēvits. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 18 pret 45. Lēmums nav pieņemts. Un līdz ar to ministru prezidents ir pilnībā izturējuši šo uzticības balsojumu, par ko arī apsveicam. Paldies arī ministru prezidentē par klātbūtni un viedokļu sniegšanu. Godātie kolēģi, kā vienojamies, izskatīsim šo darba kārtības sadaļu līdz beigām. Tātad deputāti Liena Gātere, Andris Šuvajevs, Selma Teodora Leurence, Kraspars Briškens, Jana Simanovska, Leila Rasima, Līga Rasnača, Edmunds Cepurītis, Kristaps Krištupāns un Valdis Maslovskis ir iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātes Lienas Gāteres ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijām. Lūdzu zvanu un balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 74 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un tāpat arī lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Lienas Gāteres, Andrušu Vājevs, Elmas Teodors Leverens, Kaspara Briškana, Janas Simanovskas un citu iesniegto lēmumu projektu par Saeimas deputātes Lienas Gāteres ievēlēšanu Eiropas lietu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Kolēģi, kā esam vienojušies, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet atļaujiet jūs atbilstoši arī mūsu kārtības rulim šajā brīdī informēt par šonedēļ iesniegtajiem jaunajiem deputātu jautājumiem. Un attiecīgi deputāti Linda Liepiņa, Edmunds Zivtiņš, Kristaps Krištupāns, Ričards Šlesers un Ilze Stobava ir iesnieguši jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Dacē Melbārdē par vienotās skolas ieviešanas ietekmi uz izglītības kvalitāti un saliedētību, kā arī reformas praktisko īstenošanu skolās. Un jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Savukārt deputāti Ramona Petrāviča, Mārcis Jencītis, Viktorija Pleškāna, Ričards Šlesers un Jeļena Kļaviņa ir iesnieguši jautājumu veselības ministram Hosamam Abū Merī par saulaicīgas veselības aprūpas nodrošināšanu un valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Andrejs Svilāns, Linda Matisona un Edgars Tavars ir iesnieguši jautājumu ministru prezidentē Jevikai Siliņai par Latgales koncertzāles gors pārņemšanu valsts īpašumā. Vārds motivācijā deputātam Jurim Viļumam.
Cienījamā sēdes vadītāja, jā, mēs iesniedzām deputātu jautājumu. Faktiski no opozīcijas, no apvienotās saraksta frakcijas, apliecinot, ka mēs šeit Saeimā esam gatavi atbalstīt Latgales koncertzāles gors pārņemšanu. Acīm redzot, tas, kā mēs tajā varam iesaistīties, tas būtu likumprojekta veidā, un līdz ar to mēs jautājam, kad ministru kabineta vadītāja var iesniegt šādu likumprojektu šeit Saeimā, lai mēs to izskatītu, kā jau uzsveru pirms tam savā runā, manuprāt, ar šo jautājumu nevajadzētu kavēties, jo neziņa rada bažas gan koncertzāles darbinieku vidū, gan sabiedrībā kopumā par spēju mums atbildēt uz dažādiem, tiekšu tā, hibrīdu uzbrukumiem, un šajā gadījumā šobrīd Rēzeknes pagaidu pašvaldības vadītājs tieši tādu ir uzsācis.
Labdies, jautājums tiek nodots ministru prezidentei atbildes sniegšanai. Tāpat arī deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Linda Matisona un Aiva Vīksne ir iesnieguši jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Un arī šis jautājums tiek nodots ministru prezidentei atbildes sniegšanai. Un pēdējais no saņemtajiem jautājumiem tātad deputāti Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Andrejs Svilāns, Linda Matisone un Edgars Tavars ir iesnieguši jautājumu tieslietu ministrei Inesai Lībiņai Ēgnerei par Latgales latviešu, latgaliešu valodas juridisko statusu Latvijas tieslietu sistēmas izpratnē. Jā, godātie kolēģi, Viļumkungs jums vēl nav dots vārds, godātie kolēģi, šajā brīdī gribos pievērst jūs uzmanību un vienlaiks uzsverot, ka valsts pienākums ir nodrošināt latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveidu saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Vienlaiks arī vēlos norādīt, ka Saeimas kārtības ruļa 50. Pants noteica, ka lietu izskatīšana Saeimā un tās komisijā notiek valsts valodā un Saeimai iesniedzamie dokumenti, ievērojot valsts valodas likumā noteikto, ir noformējami un iesniedzami literārajā latviešu valodā. Ņemot vērā, ka deputāta Jura Viļuma, Česlavas Baķņas, Andrejs Vilāna, Lindis Matisons un Edgar Tavar iesniegtais deputātu jautājums tieslietu ministrei ir noformēts latgaliešu rakstu valodā, un tikai jautājuma nosaukums ir dublēts arī literārajā latviešu valodā, ir jāsaka, ka tas var radīt atšķirīgus viedokļus par valsts valodas lietojumu rakstiskajā oficiālajā saziņā, un var radīt situāciju, kur divu likumu normu interpretācija var būt atšķirīga. Tādēļ šādu iespējamo precedentu jau iepriekš apspriežot, Saeimas prezidijs ir vienojies par nepieciešamību organizēt vistuvākajā laikā valodnieku un juristu diskusiju par iespējamo latgaliešu rakstu valodas lietojumu oficiālo dokumentu noformēšanā tos iesniedzot tostarp Saeimā, bet nepārkāpjot tātad likuma noteikumus par iesniedzamo dokumentu noformēšanu literārajā latviešu valodā. Diemžēl šādā eksperta diskusija vēl nav notikusi. Jautājums ir saņemts. Paldies, ka vismaz jautājuma nosaukums ir arī literārajā latviešu valodā. Es došu vārdu tēt motivācijā deputātam Jurim Viļumam. Vienlaikus uzsveru, ka šāda eksperta diskusijai vēl ir jābūt. Un ņemot vērā, ka tā vēl nav bijusi, tad nu, šis ir Viļuma kunga izvēlētas ceļš, bet risinājums, kā vislabāk risināt, vēl būs mums priekšā. Viļuma kungs, vārds jums motivācijai.
Tieši tāpēc, ka jūs dzirdējāt šo garo ievadu, šis deputātu jautājums ir uzdots tieslietu ministrijai, lai tieslietu ministrija atbild, kurš likums, kura likuma norma var noteikt, ka Latvijā kaut kur nedrīkst lietot latgaliešu rakstu valodu. Manuprāt, tādas vietas nav. Līdz ar to arī šis deputātu jautājums ir uzdots Latgales latviešu valodā, latgaliešu rakstu valodā, kas ir neatņemama Latvijas valsts valodas daļa. Un tieši stiprinot stiprinot latviešu valodu, mums ir jāapzinās un jāsaprot beidzot visiem, ka latgalieši ir latvieši, angliešu valoda ir latviešu valoda. Tāpēc gaidīsim tieslietu ministrijas atzinumu un atbildes mūsu jautājumiem. Paldies!
Es jautājums tiek nodots tieslietu ministrei, un vienlaiks mums priekšā ir nepieciešama obligāta arī tiešām eksperta diskusija. Paldies, kolēģi! Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un tātad lūdzu sagatavot reģistrācijas rezultātus. Paldies! Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 20 saimes deputāti. Raimonds Bergmanis, Anita Brakovska, Oļegs Burovs, Gundars Daudze, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Iļa Ivanovs, Inese Kalniņa, Jurģis Klotiņš, Andris Kulbergs, Ainars Latkovskis, Linda Liepiņa, Lauris Lisbovskis, Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniece, Antoņina Ņināševa, Juris Krastiņš, Zane Skujiņa Rubene, Edvards Smiltēns un Edmunds Teirumnieks. Godātie kolēģi, līdz ar to es izsludinu saimes sēdē pārtraukumu līdz 22. Janvārim, līdz nākamajai ceturtdienai. Paldies par cieņpilnu un tiešām konstruktīvu darbu šī gada pirmajā saimes sēdē un novēlu mums visiem saglabāt šo pieeju un garu cauri visam šim gadam. Paldies! Tad pārtraukums līdz nākamajai ceturtdienai.